สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อบริการสังคมชุดรายการรักสุขภาพวันนี้นำเสนอเรื่องโรคจากพิษของสารปรอทผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีคนทำงานก็มีโอกาสจะสัมผัสหรือว่าสูดดมสารต่างๆเข้าสู่ร่างกายได้ตลอดเวลานะคะและที่พบได้บ่อยก็คือสารปรอทซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆค่ะเมื่อคนทำงานรับสารปรอทเข้าสู่ร่างกายและสะสมมากขึ้นนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคจากพิษของสารปรอทได้นะคะคราวนี้เราจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรเพื่อป้องกันโรคจากพิษของสารปรอทของคนทำงานวันนี้อาจารย์เนชนกเจริญสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะให้รายละเอียดในเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์คะสารปรอทที่ใช้ในอุตสาหกรรมนั้นมีลักษณะยังไงคะ
ค่ะสำหรับสารปรอทเนี่ยเราก็จะรู้จักกันดีในลักษณะที่เป็นโลหะนะคะเป็นสารที่เป็นโลหะสีเงินแล้วก็จะเป็นของเหลวนะคะในอุณหภูมิปกติแต่ว่าก็จะสามารถระเหยได้ด้วยแม้ว่าอยู่ในอุณหภูมิห้องอุณหภูมิห้องก็คืออุณหภูมิปกติของเรานี่แหละค่ะแต่ถ้าทำให้ร้อนนะคะเช่นนำไปเผานานๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดปรอทออกไซด์มีสีแดงแต่ถ้าร้อนมากกว่านี้อีกหรือเพิ่มอุณหภูมิมากกว่านี้จะกลับมาเป็นปรอทเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือคุณสมบัติทางกายภาพของสารปรอทค่ะ
ค่ะแล้วที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมนะคะเป็นสารปรอทประเภทไหนคะ
ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมแต่ละประเภทว่าจำเป็นต้องใช้ปรอทออกไซด์ไหมหรือว่าใช้ปรอทบริสุทธิ์หรือว่าเป็นอนุพันธ์ของสารปรอทแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะขึ้นกับอุตสาหกรรมนั้นๆแน่นอนนะคะปรอทเนี่ยก็จะใช้ในหลายๆอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมเองหรือภาคเกษตรแล้วก็อื่นๆปรอทเนี่ยก็ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตหลอดไฟ
ะ
นะคะคือหลอดไฟจะมีการเคลือบสารปรอทด้วยนะคะสีทาบ้านแต่ก่อนเนี่ยอาจจะพอเคยได้ยินข่าวว่าเม็ดสีที่อยู่เป็นพิกเมนต์ของสีเนี่ยค่ะก็มีส่วนผสมของสารปรอทแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็เริ่มลดการใช้สารปรอทในสีทาบ้านลงบ้างแล้วนะคะในกระจกนะคะยาฆ่าแบคทีเรียหรือบริษัทหรืออุตสาหกรรมที่ผลิตโซดาไฟซึ่งเป็นสารตั้งต้นของอีกบริษัทหนึ่งหรืออีกอุตสาหกรรมหนึ่งเครื่องปั้นดินเผาวัสดุอุดฟันนะคะแล้วก็ใช้เป็นสารคาตาลิสต์ในกระบวนการผลิตหลายๆอย่างพวกพลาสติกกระดาษอะไรเหล่านี้นะคะส่วนในทางการเกษตรเนี่ยก็ปรอทก็เองก็จะใช้ในกลุ่มของสารกำจัดเชื้อรานะคะแล้วก็บางทีใช้ในการเคลือบเมล็ดพืชหรืออื่นๆด้วยเพราะว่าจะป้องกันการเกิดขึ้นของเชื้อราในผลิตภัณฑ์ของเขาเองนะคะส่วนในวงการการแพทย์ก็อย่างที่บอกไปว่าอาจจะเป็นวัสดุในการอุดฟันด้วยนะคะที่ทำจากปรอทเราจะเรียกว่าอมันกัมนะคะใครที่เคยไปหาหมอฟันอาจจะพอทราบมาบ้างนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของยารักษาโรคแล้วก็เครื่องสำอางบางชนิดนะคะอาจจะมีบ้างนะคะ
ค่ะก็เราก็ทราบกันโดยทั่วไปอย่างเมื่อสักครู่ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยว่ามีสารปรอทเข้ามาเกี่ยวข้องในการรักษาด้วยคราวนี้สารปรอทที่ใช้ในอุตสาหกรรมนั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันแต่ว่าทำไมถึงยังต้องใช้กันอยู่คะไม่สามารถหาสารอื่นมาทดแทนได้คะ
สารปรอทนะคะเนื่องจากว่าประเด็นหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีการใช้มาในระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วนะคะแล้วก็อันตรายต่อสุขภาพเนี่ยมีแน่นอนแต่ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังสามารถป้องกันได้อยู่นะคะการที่จะหาสารอื่นมาทดแทนเนี่ยหนึ่งถ้าในเชิงธุรกิจเนี่ยบางทีต้นทุนเขาจะเพิ่มขึ้นและทำให้ผลิตภัณฑ์มีราคาแพงขึ้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือยังไม่สามารถหาสารอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ามาใช้แทนได้หรือว่าอาจจะมีเทียบเท่าแต่สารที่มาเทียบเท่าอาจจะอันตรายกว่า นะคะอันนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักๆที่ยังจำเป็นต้องใช้สารปรอทอยู่นะคะแต่จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการอุดฟันเองเนี่ยเปอร์เซ็นต์การผสมของปรอทจะค่อนข้างน้อยแล้วก็จะมีสารอื่นมาผสมแล้วก็จะมี การป้องกันส่วนหนึ่งอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่เหมือนแบบอยู่ข้างในสุดเลยการที่มันจะรั่วหรือมันจะมีผลกระทบต่อคนไข้เนี่ยก็จะน้
อ
ยนะคะก็คือยังสามารถป้องกันได้อยู่นะคะแต่คิดว่าถ้าสามารถหาสารอื่นที่คุณสมบัติใกล้เคียงกันแล้วมีผลกระทบน้อยกว่าเนี่ยน่าจะมีการนำสารอื่นมาทดแทนตรงนี้ได้ค่ะ
ค่ะคราวนี้ระดับที่ว่าเป็นพิษเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยรุนแรงขนาดไหนคะ
ค่ะสำหรับโรคพิษปลอดเองเนี่ยเป็นโรคที่เกิดเนื่องจากปลอดตัวปลอดเนี่ยค่ะทำอันตรายต่ออวัยวะสำคัญในร่างกายเช่นสมองตับไตทำให้เกิดเป็นพิษเฉียบพลันแล้วก็เรื้อรังจนถึงขั้นเสียชีวิตเนื่องจากสารประกอบสารปลอดเองเนี่ยเป็นสารที่ร่างกายไม่ได้เป็นสารที่ต้องการในการดำรงชีวิตแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้ดังนั้นถ้าเข้าร่างกายไปเนี่ยมันไม่ได้ถูกใช้โดยร่างกายก็จะมีการสะส
ม
นะคะแต่โดยส่วนใหญ่พิษของปลอดเนี่ยค่ะโรคพิษปลอดมักจะเกิดในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าที่เราจะเจอในชีวิตประจำวันเช่นเครื่องสำอางคือปริมาณสะสมมันน้อยมากและร่างกายเราสามารถที่จะขับสารเคมีเหล่านี้ออกได้ด้วยนะคะหรือว่าสารอุดฟันจะเห็นได้ว่าเราใช้น้อยมากนะคะเวลาอุดฟันเนี่ยถ้าใครลองไปอุดฟันแล้วก็ลองส่องกระจกดูคือปริมาณมันน้อยมากจนร่างกายต้านทานอยู่แต่ถ้าเป็นในลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมปริมาณปลอดจะค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อันตรายดังนั้นส่วนใหญ่แล้วโรคเหล่านี้มักจะพุ่งประเด็นไปที่ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลักนะคะเป็นสำคัญมากกว่าเพราะว่าผลกระทบมันเยอะมากค่ะ
ค่ะคราวนี้ในประเทศไทยเนี่ยเคยมีสถานการณ์ของการเกิดโรคพิษจากสารปลอดนี่ไหมคะ
ค่ะก็จะมีรายงานครั้งแรกเลยนะคะตั้งแต่ปี2496แล้วนะคะก็คือจะมีการพบผู้ป่วยนะคะประมาณ2รายอายุประมาณ28ถึง30ปีนะคะได้รับพิษปลอดจากการลมควันปลอดเพื่อหวังผลในการรักษาโรคที่ตัวเองป่วยนะคะก็คืออาจจะเป็นการรักษาใช้แพทย์ทางเลือกนะคะก็มีรายหนึ่งค่ะเสียชีวิตเนื่องจากว่าปริมาณปลอดสะสมเกินเกณฑ์ที่ร่างกายจะขับออกได้จากนั้นเนี่ยก็มีการพบนะคะผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคพิษปลอดเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มอีกหนึ่งรายนะคะก็คือเป็นผู้หญิงนะคะอายุประมาณ23ปีได้รับพิษปลอดจากการรับประทานปลอดเข้าไปเพื่อหวังผลเป็นยาคุมกำเนิดนะคะแต่รายนี้เนี่ยก็คือรักษาได้ทันนะคะก็ไม่ได้ถึงแก่ชีวิตอะไรนะคะดังนั้นถึงได้บอกว่าปัจจุบันเนี้ยมีการใช้ในหลายๆส่วนดังนั้นเราต้องศึกษาให้ดีแล้วควรจะอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะ
ค่ะแล้วสำหรับต่างประเทศนะคะมีกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
ค่ะก็มีถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวงการด้านนี้เลยนะคะก็คือพบที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะในปี2504นะคะคือเกิดโรคระบาดขึ้นนะคะในหมู่บ้านชาวประมงที่อ่าวมินามาตะนะคะเป็นมีอาการป่วยก็คือมีอาการเคลื่อนไหวกระตุกนะคะพูดติดอ่างตามัวหูตึงละนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยเป็นได้ระยะหนึ่งก็จะเสียชีวิตเป็นจำนวนมากจริงๆแล้วเนี่ยพอเขาทำการสืบสวนเขาก็จะพบว่ามีโรงงานพลาสติกแล้วก็โรงงานสารเคมีเนี่ยปล่อยน้ำเสียที่มีสารปลอดเป็นจำนวนมากเลยลักลอบทิ้งลงทะเลทีนี้สารปลอดซึ่งเป็นโลหะหนักก็จะไปอยู่ตามสัตว์น้ำในทะเลนะคะที่เราจับขึ้นมารับประทานดังนั้นชาวประมงเนี่ยจับปลาจับหอยที่มีสารปลอดสะสมเป็นจำนวนมากเนี่ยค่ะมาเป็นอาหารทำให้เกิดโรคนี้ขึ้นเขาก็เลยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เลยเรียกโรคนี้ว่าโรคมินามาตะนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวกันนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีพบมาเรื่อยๆเลยนะคะทั้งที่หลายๆเมืองของประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าก็เราก็พอทราบบ้างนะคะว่าที่ไหนมีโรงงานอุตสาหกรรมการลักลอบทิ้งน้ำเสียต่างๆเนี่ยค่ะก็มีอยู่แล้วเพราะว่าการควบคุมดูแลอาจจะยังน้อยอยู่สำหรับบ้านเรานะคะดังนั้นเนี่ยทิ้งครั้งแรกมันก็ยังสะสมอยู่ในตัวของพืชน้ำสัตว์น้ำต่างๆดังนั้นเรามาเอามากินก็ค่อนข้างที่จะอันตรายและอย่างหนึ่งเนี่ยวัฒนธรรมของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ต้องปลาดิบอะไรในลักษณะนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วสารตะกั่วเนี่ย รือสารปลอดหรือสารโลหะหนักเนี่ยในประเทศไทยแถวอ่าวแถวประเทศไทยเนี่ยที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่เขาทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาก็มีการเก็บตัวอย่างอยู่เรื่อยๆเอ๊ะมันมีสะสมอยู่ในพวกกุ้งหอยปูปลาที่จับมาขายให้เราหรือเปล่านะคะเขาก็จะมีการมอนิเตอร์อยู่เรื่อยๆดังนั้นเราก็สบายใจได้ระดับหนึ่งนะคะนอกจากนี้เนี่ยสารปลอดเองเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของโรงงานที่ทำกระดาษทำพลาสติกหลอดไฟด้วยนะคะดังนั้นถ้าจะเน้นในเรื่องของบ้านเราก็ควรจะต้องไปดูโรงงานกลุ่มเหล่านี้สักนิดหนึ่งว่ามีการลักลอบปล่อยน้ำเสียที่มีปลอดอยู่หรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่บริษัทเหล่านี้เนี่ยจะต้องควบคุมการสารตะกั่วแล้วก็สารปลอดแล้วก็โลหะหนักอื่นๆนะคะที่ปนเปื้อนออกมาก่อนจะส่งทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะคะ
ค่ะทีนี้กลุ่มที่เสี่ยงสำหรับที่จะเกิดโรคพิษปลอดเนี่ยมีกลุ่มคนทำงานประเภทไหนบ้างคะ
ค่ะก็คงจะเป็นพนักงานหรือว่าผู้ใช้แรงงานในโรงงานที่กล่าวไปแล้วข้างต้นก็คือพวกกระดาษพลาสติกหลอดไฟนะคะแล้วก็สารอื่นๆที่เป็นสารตั้งต้นอย่างเช่นที่บอกว่ามีโรงงานผลิตโซดาไฟนะคะก็เป็นกลุ่มเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าบริษัทเหล่านี้เป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่ซึ่งจะมีจปวิชาชีพคอยควบคุมดูแลอยู่ดังนั้นเนี่ยพนักงานถ้าปฏิบัติตามกฎและระเบียบเนี่ยก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ถือว่าเป็นอันตรายไม่แพ้กันคือเกษตรกรกลุ่มนี้ค่อนข้างได้รับการดูแลหรือคุ้มครองน้อยนะคะน้อยกว่าในภาคอุตสาหกรรมเพราะว่าเกษตรกรจะมีการใช้สารกำจัดเชื้อราในข้าวในพวกพืชไร่ต่างๆค่อนข้างเยอะยิ่งในปัจจุบันเนี่ยต้องการผลผลิตสูงก็ยิ่งปริมาณการใช้ยิ่งเยอะนะคะก็จะทำให้มีโอกาสที่รับผลกระทบจากพิษปลอดได้ง่ายเลยนะคะสำหรับกลุ่มเกษตรกรค่ะ
ค่ะแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสารปลอดเข้าสู่ร่างกายได้ทางไหนมากที่สุดคะอาจารย์
ค่ะสำหรับสารปลอดเองนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเข้าสู่ร่างกายโดยการทางหายใจทางผิวหนังแล้วก็การกินนะคะสำหรับการกินเนี่ยไม่ได้หมายความว่าตั้งใจรับประทานเข้าไปนะคะอย่างเช่นเราไปฉีดยาฆ่าแมลงเราถือยาไปให้คนฉีดยาเนี่ยบางทีมันติดที่มือไม่ได้ล้างมือหรือบางทีเอามือไปเคล้ายาติดที่ตามซอกเล็บติดที่เสื้อผ้านึกถึงว่าตอนกลางวันเราก็ไปทานอาหารเอาง่ายๆการดำเนินชีวิตปัจจุบันเราเนี่ยค่ะมีใครทานอาหารล้างมือก่อนทานอาหารกลางวันไหมนะคะก็น้อยถูกไหมคะแม้แค่นั่งเราอยู่ในชุมชนเมืองแต่นี่เกษตรกรเนี่ยบางทีเขาอยู่ในนาระหว่างที่เขาทำนาบางทีหิวน้ำเขาก็ตักน้ำทานเขาได้รับมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นในทางการกินนะคะแต่ก็ยังถือว่าพบได้น้อยนะคะเพราะปริมาณมันน้อยมากนะคะส่วนเข้าทางหายใจเนี่ยค่ะก็คือเข้าไปแล้วก็จับที่ถุงลมปอดซึ่งส่วนใหญ่จะประมาณ 30% ของปลอดที่หายใจเข้าไปหมายความว่าถ้าหายใจเข้าไป 100% คิดเป็น 100% จะมีตกค้างอยู่ในร่างกายประมาณ 30% นะคะทางนี้ก็ค่อนข้างอันตรายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามองไม่เห็นปลอดมันอยู่ตรงไหนเอ่ยเรามองไม่เห็นในอากาศและเราไม่สามารถกลั้นหายใจได้อย่างถ้าเราเห็นเฮ้ยมันอันตรายเราไม่จับได
้
นะคะเราไม่ทานได้เราอดได้แต่เรื่องหายใจเนี่ยจะค่อนข้างลำบากอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาของการรับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายค่อนข้างเยอะสำหรับทางหายใจนะคะดังนั้นเนี่ยตัวของปลอดเองก็มีทั้งสภาวะของเหลวสัมผัสทานเข้าไปเนี่ยก็มีโอกาสนะคะแน่นอนเวลาเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าปลอดบางตัวเนี่ยค่ะจะค่อนข้างสามารถละลายน้ำได้ดีดังนั้นเมื่อกลืนกินเข้าไปหรือเข้าสู่ร่างกายเลือดเราก็เป็นน้ำร่างกายเราก็น้ำประมาณ 80-90% ดังนั้นเนี่ยมันจะเดินทางเข้าสู่กระแสเลือดได้ง่ายมากแล้วมันก็จะไปเก็บไว้อยู่ที่สมองแล้วก็ปลอดเองสามารถเดินทางผ่านทางลกได้นะคะสามารถถ่ายทอดจากแม่ไปสู่ทารกในครรภ์ได
้
นะคะมีผลกระทบค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับตัวปลอดค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วเกิดสะสมสารปลอดในร่างกายมากๆเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาหรือว่ามีอาการอะไรออกมาให้เราทราบบ้างคะ
โดยหลักๆแล้วของสารเคมีเวลาเข้าสู่ร่างกายก็จะคงจะแบ่งออกเป็นง่ายๆ2ประเภทนะคะก็คือเฉียบพลันกับเรื้อรังนะคะสำหรับเฉียบพลันเนี่ย ก็คือการที่ร่างกายได้รับไอหรือฝุ่นของสารปรอทเข้าไปโดยทางหายใจอย่างที่บอกว่าเราไม่รู้เลยว่าในอากาศที่เรากำลังจะหายใจเนี่ยมีปรอทมากน้อยแค่ไหนดังนั้นเมื่อหายใจเข้าไปถ้าปริมาณมันสูงมากก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจรุนแรงนะคะแล้วก็ถ้าทานเข้าไปในปริมาณมากนะคะไม่ว่าจะคือเป็นบางทีมันอุบัติเหตุอะค่ะเราไม่รู้ว่าอันนี้มันสารปรอทถ้าทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงอาเจียนนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยถ่ายเป็นเลือดเลยบางทีทำลายอวัยวะในร่างกายเนี่ยถูกทำลายไปเลยนะคะสูญเสียการทำงานแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะส่วนเรื้อรังนะคะก็อย่างที่ทราบค่อยๆรับทีละเล็กละน้อยสะสมไปเรื่อยๆนะคะจนจุดหนึ่งเนี่ยที่ร่างกายเราทนไม่ได้ดังนั้นการที่เกิดโรคเรื้อรังเนี่ยค่ะเกี่ยวกับโรคพิษปรอทเนี่ยมักจะเกิดกับระบบสมองไตตับผิวหนังค่อยๆทำลายไปเรื่อยๆมันจะเข้าสู่ระบบการทำงานหลักของร่างกายนะคะแต่ถ้าเฉียบพลันเนี่ยถ้าเราสมมติว่าสามารถรักษาได้ทันก็จะไม่มีการตกค้างอะไรเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยอาการเรื้อรังจะค่อนข้างอันตรายมากนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มของโรคเรื้อรังจากพิษปรอทเป็นส่วนใหญ่ด้วยเพราะเราค่อยๆได้รับนะคะ
ค่ะมีบ้างไหมคะที่บางครั้งปรอทนั้นสามารถจะถูกขับถ่ายออกจากร่างกายได้
เป็น มีได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าสารเคมีทุกชนิดที่เข้าสู่ร่างกายเรานะคะร่างส่วนหนึ่งเนี่ยร่างกายจะขับถ่ายออกมาได้นะคะเพราะว่าช่องทางที่สารเคมีออกจากร่างกายเนี่ยหนึ่งทางน้ำลายน้ำตานะคะน้ำนมเหงื่อลมหายใจออกนะคะปัสสาวะอุจจาระได้หลายทางแล้วแต่ว่าเวลาเข้าสู่ร่างกายแล้วมันจะเปลี่ยนรูปเป็นอะไรได้บ้างนะคะแล้วมันจะออกทางไหนนะคะ
ค่ะแสดงว่าทางลมหายใจนี่ได้ทั้งรับเข้าแล้วก็ขับออกเลยนะคะ
แต่ขับออกเป็นในลักษณะของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะถ้าสมมติกลไกของร่างกายเนี่ยจากการที่รับปรอทเข้าไปมีตัวคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาก็จะสามารถปล่อยออกมาได้เหมือนนึกง่ายๆค่ะคนทานเหล้าแค่หายใจเราก็รู้
ได้กลิ่น
ก็จะเป็นลักษณะออกขับถ่ายออกในลักษณะนั้นนะคะ
อาจารย์คะแล้วความผิดปกติที่แสดงถึงภาวะพิษปรอทเนี่ยแสดงออกยังไงบ้างคะ
ก็มีภาวะโปรตีนในปัสสาวะมีเลือดนะคะปนในปัสสาวะเวลาเราไปตรวจร่างกายนะคะแล้วก็สามารถตรวจจากการนับเม็ดเลือดได้ก็คือจำนวนเม็ดเลือดจะน้อยลงผิดปกตินะคะเม็ดเลือดแดง
ค่ะแล้วจะมีคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางป้องกันสำหรับโรคพิษปรอทบ้างไหมคะ
ค่ะก็ขอแนะนำในสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมาตรการในการป้องกันอาจารย์เชื่อว่ามันน่าจะดีอยู่แล้วนะคะทีนี้มันเหลือแค่ว่าเราสามารถปฏิบัติได้ไหมเรามีความตระหนักมากน้อยแค่ไหนอุปกรณ์ป้องกันต่างๆส่วนบุคคลก็ต้องใช้นะคะที่สำคัญก็คือคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับปรอทโดยตรงในโรงงานอุตสาหกรรมต้องระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งเรื่องความสะอาดนะคะการอยู่การที่ติดไปตามตัวของเรานะคะแล้วก็หมั่นตรวจสุขภาพสำหรับเกษตรกรเองนะคะก็ควรจะตระหนักถึงเรื่องนี้ควรจะใส่ถุงมือแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจเป็นหลักนะคะแล้วก็รักษาเรื่องความสะอาดด้วยนะคะอย่างไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วตัวที่ตัวผลิตภัณฑ์ก็มีเสนอแนะไว้อยู่แล้วนะคะก็แค่ให้ความใส่ใจแล้วปฏิบัติตามเท่านั้นเองค่ะ
ค่ะสำหรับเกษตรกรนะคะว่าเปลี่ยนชุดที่ไปสัมผัสกับสารเคมีมาก็จะดีนะคะ
เขาจะเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ปัญหาของเขาก็คือมันเรื่องของทานทำความสะอาดค่ะ
ค่ะโอกาสนี้ทางรายการขอขอบพระคุณอาจารย์เนชนกเจริญสุขจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่กรุณามาให้ความรู้เรื่องของโรคจากพิษสารปรอทในวันนี้ค่ะรายการนี้อัญชลีนาควิเชษฐ์บทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกับรายการรักสุขภาพได้ใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ